сонымен қымбаттағайын, Алматыда бастау алған ақ плакатшылар наразылық акциясы бейсенбіде Астана, Қарағанды және Өскемен қалаларында жалғасты. Елбасы туралы заңның қабылдануына қарсылығын үнсіз білдірген ақ плакатшылардың біразын жергілікті полиция ұстап алып кеткен. Әріптесім Талғат Дүйсенбек ақ плакатшылардың акциясы туралы енді толығырақ мәлімет беру үшін студия сұхбатына келіп отыр. Талғат, мұндай акцияны кімдер өткізіп жатыр еді?
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа заңмен елбасы мәртебесі берілуіне қарсы оппозициялық Алға партиясының тіркеу комитетінің белсенділері бейсенбі күні Астанадағы Бәйтерек алаңында және Қарағанды мен Өскемендегі облыстық әкімшілік ғимараттар алдында наразылық акциясын өткізді. Акцияға қатысушылар қолдарына ұстап шыққан ақ плакат үнсіз наразылық белгісін білдіреді. Өйткені жаңадан қабылданған елбасы туралы заңда президент Назарбаевтың бейнесін бүлдірген адамға айыппұл төлеп немесе 3 жылға дейін мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы берілетіндігі айтылған. Тіркелмеген Алға партиясы Астана филиалының бастығы Руслан Сембиновтың Азаттық радиосына хабарлауынша, Астанадағы акцияға ұйымның 9 белсендісі қатысқан, бірақ олардың наразылық іс-әрекеті ұзаққа созылмаған екен.
9 человек 1 июля на Байтереке в 11 часов утра.
Маусымның бірі күні сағат 11-де Байтерек монументінің жанына жиналдық. Ақ плакаттарды шығарғанымыз сол-ақ еді, бізді полиция ұстап алып кетті, дейді Руслан Сембинов. Оның айтуынша, құқық қызметкерлері оппозицияның 9 белсендісін Астананың Есіл аудандық полиция бөліміне алып барған, ұсталғандардың үшеуіне сол жерде хаттама толтырып, қалғандары босатылған. Аудандық полиция ғимаратында әкімшілік соттың басталуын күткен Руслан Сембинов, Даниил Носенко және Ахатай Нұршевтарға Қазақстан әкімшілік кодексі 373-ші бабының 3-ші бөлімі негізінде митингтер мен шерулер өткізу тәртібін 1 жылда қайта бұзған деген айып тағылды. Заң бойынша мұндай әкімшілік тәртіпті бұзғандарға сот арқылы 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады немесе 15 күнге абақты қамақ алады. Бұған дейін ақ плакатшыларға Астанадағы Бәйтерек монумент жанында Георгий ленталарын таратқан үшін айыппұл салынған болатын. Соңғы мәліметтерді айта кетсек, Астана полициясы қалған 3 азаматты да босатқан, оларға сотқа шақырту берген екен. Әкімшілік сот жұма күні таңертең өтеді деп хабарланып отыр.
Талғат, енді дәл осындай акция аймақтарда да өткізілген екен, сол туралы айта өтсеңіз.
Иә, Қарағандыдағы наразылық акциясы да астаналықтармен бір уақытта басталған, алайда қарағандылық ақ плакатшылар өздерінің наразылық акцияларын өткізіп үлгерген екен. Осы акция қатысушылардың бірі Ксения Ермағанбетованың Азаттық радиосына хабарлауынша, полиция оларды қайтып бара жатқан жолда ұстап алып кетіпті.
Я, допустим, подошла к областному акимату с белым плакатом.
Мен облыстық әкімшілік ғимаратына ақ плакат кимен келдім. Тағы 8 адам жиналды. Біз ақ плакаттарды шамамен 8 минут бойы наразылық ретінде жоғары көтеріп тұрдық. Одан соң өз жұмыстарымызбен тарадық. 3 көліктегі полиция қызметкерлері бізді жолда тоқтатты. Акцияға қатысқан басқа да кісілерді аудандық полицияға әкеліпті, дейді Ксения Ермағанбетова. Қарағандыдағы аудандық полиция бөліміне 6 ақ плакат жиналған екен. Бірнеше сағаттан кейін полиция олардың 4-ін босатып, қалған 2 кісіні Алға партиясының тіркеу комитетінің Қарағандыдағы филиалының басшысы Валентина Махотина мен ұйым жүргізушісі Нұрбек Күлейменовті әкімшілік тәртіп бұзған деп айыптап, әкімшілік іс қозғаған. Соңғы мәліметтерді айта кетсек, қазіргі таңда Қарағандыда әкімшілік сот жүріп жатыр. Айыпталушылар өздеріне қорғаушы талап еткен екен, соған қатысты сот кеңесі залына шығып кеткен екен. Ал жалпы ақ плакатшылар наразылық акциясы бейсенбі күні сондай-ақ Өскемен қаласындағы орталық алаңда да өтті, бірақ жергілікті полиция үнсіз флешмоб өткізгендерді ұстауды қажет деп таппаған екен.
Рахмет, Талғат. Қадірменді радио тыңдаушы ағай, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады, бізден алыс қалмаңыздар.